σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτως ο τόπος κι η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτώ και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να η θάλασσα ψυχή και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες λιβές, δίχως χάρη. Και έτσι κούφιο και ακίνητο, μες σε νύχτες βουβές, το φεγγάρι.
Η πρώτη σελίδα αφιερώνει το τραγούδι αυτό του Δημήτρη Μπάση. Μα τι ωραίοι στίχοι που είναι, πόσο αντιπροσωπευτική του φετινού Ολυμπιακού.
Μουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό, να κοιμάμαι.
Ένα καράβι δίχως κατάρτια και δίχως πανιά, γιατί αυτές τις επιλογές έκανε φέτος το αφεντικό των Ερυθρολεύκων ο Βαγγέλης Μπαρινάκης και πιστεύει και πορεύεται όλη τη σεζόν με μια δική του λογική, η οποία πάντα κατά τη δική του αντίληψη τον φέρνει κερδισμένο σε όλες τις περιπτώσεις, διότι αν αποτύχει ο Ολυμπιακός ο φετινός, το δικό του δημιούργημα θα φταίνει οι προπονητές που αποδείχθηκαν ανίκανοι. Αν επιτύχει, φυσικά θα καρποθεί όλη την επιτυχία, διότι δεν θα τους έχει ανάγκη και όλους τους προπονητές. Τα θυμάστε, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μάθει ειδικά τη φετινή σεζόν, αλλά δεν είναι μονάχα αυτή βεβαίως, είναι πολλές οι ιστορίες που εμπλέκουν τους Ερυθρολεύκους σε τεχνητές κρίσεις, δηλαδή υπάρχουν και κάποιες αληθινές, μα υπάρχουν περισσότερες τεχνητές κρίσεις. Είναι εκπαιδευμένος λοιπόν σε αυτές και θεωρεί ότι όταν τις χρησιμοποιεί επιτυγχάνει το maximum πάντα για την προστασία του ιδιοκτήτη του, δηλαδή την δική του προστασία. Εν ολίγης, και για να μην το κουράζουμε άλλο, τα ανακατεύουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος να θεωρούμαστε εμείς, δηλαδή ο ιδιοκτήτης και οι συνεργάτες του, ή πλέον απαραίτητοι, όλοι οι άλλοι είναι αναλώσιμοι. Λοιπόν, θα πορευτούμε ως πρώτη σελίδα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων, τον οποίο έχει και πολύ καιρό να δω. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δρυμόνας, μονάχος σήμερα, αλλά στην πραγματικότητα, όχι, να, και ο Νίκος Μοσχονάς, βεβαίως, ναι, δεύτερη μέρα, κακές συνήθειες. Ο Νίκος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, θα πορευτούμε μέχρι τις 11. Μας βοήθησε πάρα πολύ η χθεσινή εξέλιξη στον Ολυμπιακό. Δεν αποτελεί έκπληξη, βεβαίως, το γεγονός ότι άλλαξε προπονητή επειδή το ζήτησε η εξέδρα. Τώρα θα μου πείτε ποια εξέδρα το ζήτησε. Θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Δεν μετράω πάντα και καλό είναι να μην μετράμε τις αντιδράσεις μες στο γήπεδο, γιατί γίνονται όλες εν θερμό. Όταν έφυγε, όταν μάλλον συνειδητοποιήθηκε η κατάσταση καλύτερα από όλο τον κόσμο και κλήθηκε να ψηφίσει στα διάφορα γκάλοπ τα οποία παρέθεσαν χθες οι αθλητικές ιστοσελίδες, ανακαλύψαν ότι μόνο οι 2 στους 10 φίλοι του Ολυμπιακού συμφώνησαν με την αντικατάσταση του προπονητή. Και με τόσο χαμηλό ποσοστό, δηλαδή 21% για την ακρίβεια, γιατί θυμάμαι ένα γκάλο που έγινε με σχεδόν 30.000 συμμετοχές, όταν μόλις λοιπόν το 21% σε υποστηρίζει, δεν μπορείς να αποδώσεις την απόφασή σου στο λαϊκό αίσθημα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατ' επιθυμία του ιδιοκτήτου έχει πορευτεί τη φετινή σεζόν με 47 παίκτες, αν δεν κάνουμε πλέον λάθος το μέτρημα, με 4 προπονητές και μας μένουν και ακόμα 8 αγωνιστικές. Να θυμίσω την επικοινωνία μαζί μας. Έχετε 3 επιλογές. Μπορείτε να περάσετε το μήνυμά σας μέσω SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτω μήνυμά και το στέλνετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr και βεβαίως το messenger του Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, εγώ καταθέτω από νωρίς την άποψή μου, ήταν μια ακατανόητη όσον αφορά την ουσία της απόφασης του Ολυμπιακού, γιατί βεβαίως μην πιστεύετε τα περί παρέτησης, αυτό έγινε γιατί είναι καλός άνθρωπος ο Μίτσελ, θα μπορούσε να αντισταθεί και να οδηγηθούμε σε απόλυση. Ακατανόητη από τη μία γιατί δεν, όταν μάλλον είσαι ακόμα μέσα στο στόχο σου και λίγο πριν την λήξη της περίοδου δεν μπορείς να σοκάρεις την ομάδα σου με αυτόν τον τρόπο, αυτά γίνονται σε άλλες περιπτώσεις. Από την άλλη όμως, επαναλαμβάνω, ήταν και αναμενόμενο, γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί η σημερινή διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Σπάρτη όταν λέμε, όταν συζητάμε για τα γκάλο που γίνονται στις αθλητικές ιστοσελίδες. Ναι, δεν είναι αποκλειστικά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτοί, αν θέλετε, με μεγαλύτερη προθυμία παίρνουν μέρος σε αυτά τα γκάλο. Όταν αφορά δηλαδή έναν φίλαθλο ή έναν οπαδό ή τη δική του ομάδα αυτό το γκάλο, βεβαίως συμμετέχουν και άλλοι φύλαθλοι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό το 21% που ανακάλυψα εγώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο γκάλωπ και είναι πολύ αντιπροσωπευτικό, στην πραγματικότητα ταιριάζει και με την αντίληψη των φίλων του Ολυμπιακού για ό,τι έχει σχηματιστεί στη φετινή περίοδο από το περασμένο καλοκαίρι έως τώρα. Να καλημερίσω και το φίλο μας τον Βασίλη από την Λευκάδα, όπως και τον ακροατή που λέει ότι απλά δεν τον ξέρεις, η Λία λέει τον Ολυμπιακό, δεν τον γνωρίζει, η επιτυχία και η αποτυχία έχουν ιεραρχία, αυτά ισχύουν λέγεται μεγάλη ερυθρόλευκη μάζα. Να του εξηγήσω ότι η ερυθρόλευκη μάζα δεν πρέπει να θεωρείται κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο φιλαθλό κόσμο. Το ποδόσφαιρο έχει κάποιους κανόνες, έχει κάποιους νόμους, έχει κάποιες λογικές. Όποιος επιχειρεί κατά καιρούς να παίξει αυτό το παιχνίδι με τους δικούς του κανόνες, συνήθως αποτυγχάνει. Τρώει τα μούτρα. Το μόνο που θα δεχτώ όσον αφορά το συγκεκριμένο μήνυμα, δηλαδή μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, είναι ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα έχουμε όντως κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν συνάδουν με την γενικότερη αντίληψη περί ποδοσφαίρου. Το ζήτημα είναι, και το λέγαμε χθες, αν θυμάστε καλά, με τον Πέτρο Μαυριανίδη, ότι είτε θεωρείται καλός προπονητής και άξιος για τον Ολυμπιακό Μίτσελ, είτε όχι. Το θέμα ήταν ότι παρέλαβε ένα σπασμένο καράβι, χιλιοτσακισμένο στην πραγματικότητα καράβι, το ισορρόπησε, μείωσε τις αποστάσεις από τις άλλες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα στη χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς η ευρωπαϊκή περιπέτεια ήταν αποτυχία εξ αρχής. Έφτασε στο σημείο, γιατί έγινε και η σχετική καταμέτρηση εχθές, να μαζέψει ο Μίτσελ ως προπονητής περισσότερους βαθμούς, στο διάστημα που δούλεψε ενώ, από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μόνο ο Αλμέιδα σε αυτό το διάστημα που προπόνησε και που κατεύθυνε τον Ολυμπιακό, ο Μίτσελ, μπόρεσε να συγκεντρώσει 2 βαθμούς παραπάνω από τον Ισπανό. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι με αυτή την καταμέτρηση, σύντε επαναλαμβάνω τις γενικότερες αντιλήψεις που υπάρχουν για το πώς λειτουργεί μια ομάδα, δεν φτάνει στο συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητο να απολυθεί ο προπονητής 8 αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-off. Ναι, και σκέφτεται και ο φίλος μας ο Τάσος από την Καβάλα, σου λέει, ναι, μα έχει κάνει τόσο λάθη ο Μαρινάκης, άμα κάνει ακόμα ένα θα πειράξει, θα το καταλάβει κανείς. Ο δε φίλος από τη Σπάρτη, για να συμπληρώσω το μήνυμά του έτσι που το μετέφερε, εκείνος λέει δεν γνωρίζει παρά ένα στους 10 φίλους του που είναι Ολυμπιακή, να συμφώνησε με την χθεσινή μεθοδολογία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Για το άλλο μήνυμα που έχετε στείλει, ότι θα φτάσει στο σημείο οι φίλοι του Ολυμπιακού να λένε Μαρτίνς και να κλαίνε, όχι, δεν θα το δεχτώ αυτό. Ο κόσμος έχει μάθει να προσπερνά κάποια ζητήματα, δεν είναι κακό αυτό. Ξέρετε, προσωπικά τουλάχιστον δεν είμαι υπέρ των επιστροφών, γιατί θεωρώ ότι ό,τι είναι να δώσει κάποιος επαγγελματίας σε ένα σύλλογο και ειδικά ένας προπονητής, στην πραγματικότητα μας το δείχνει από την πρώτη περίοδο. Αυτός είναι ο κανόνας, όχι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Άρα δεν είμαι υπέρ των επιστροφών του ξαναζεσταμένου φαγητού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αγωνιστικό, αν κοιτάξουμε το αγωνιστικό μοντέλο του Ολυμπιακού επί ημερών Μαρτίνς, βεβαίως ήταν πολύ πιο ισορροπημένο, βεβαίως τα πράγματα κυλούσαν καλύτερα, μέχρι να κλείσει και ο κύκλος ο πολύ επιτυχημένος, κατά την δική μου άποψη, του Πορτογάλου τεχνικού. Και επειδή επισημάνθηκε ήδη από όσους σκάλισαν το παρελθόν του Ζωσέ Ανικό, του ανθρώπου ο οποίος θα κουτσάρει τον Ολυμπιακό στο αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ναι, υπάρχει ένα παρελθόν με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο λίγον τι επεισοδιακό, όταν ο Ρουμάνος έκανε τεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ και αντιμετώπιζε τότε το λεβαδιακό του Ανικό. Είχαν φτάσει στο σημείο δύο προπονητές να αρπαχτούν σε εκείνο το παιχνίδι, να αποβληθούν και οι δύο. Και αν ψάξετε και το σύνολο των αναμετρήσεών του, πέντε είναι συνολικά, δεν κατάφερε κανένα από αυτά τα πέντε παιχνίδια να κερδίσει ο Ανικό τον Λουτσέσκο. Αλλά βεβαίως εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Το αυριανό παιχνίδι, ανεξαρτήτως της απομάκρυσης του Μίτσελ, έχει πάρα πολύ ειδικό βάρος, έχει μέσα όλα τα αποτελέσματα, είναι ίσως το πιο δύσκολο όσον αφορά την πρόβλεψή του και την εκτίμησή του παιχνίδι σε αυτό το πρώτο στάδιο των play-off. Λοιπόν, υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, αφαιρώντας όμως τον έναν, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα mail, επομένως μην απευθύνετε τουλάχιστον στα επόμενα λεπτά στο mail της εκπομπής. Επιλέξτε μεταξύ των SMS, τα οποία στέλνετε στο 54160, να θυμίσω ότι η διαδικασία γράφει τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε τη σκέψη σας, ειδικά για το ζήτημα του Ολυμπιακού, και τη στέλνετε στο 54160 ή επιλέγετε το Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λέει ένας συνονόματος ακροατής μας, ότι αυτά λέει που συμβαίνουν φέτος στον Ολυμπιακό δεν γίνονται σε τοπικό πρωτάθλημα. Να του πω ότι ειλικρινά δεν γνωρίζω το τοπικό πρωτάθλημα πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία επιλογής παικτών, αλλά 47 παίκτες, δεν νομίζω ότι καμία ομάδα τοπικού αντέχει να πάρει μέσα σε μία σεζόν. Μνημονεύει τα πηγενέλα της ΑΕΚ με το Χιμένεθ, τα οποία δεν την εξέλιξαν, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Μνημονεύει και αντίστοιχες αποφάσεις που πήρε στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός. Και καταλήγει ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχώς χάνουμε έδαφος και φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή, να βλέπουμε τις ομάδες μας να αποκλείονται τα προκριματικά κιόλας. Άλλος φίλος εκπομπής λέει ότι στην πραγματικότητα μικραίνει ο Ολυμπιακός με αυτούς που τον εκπροσωπούν. Αυτή είναι μία συζήτηση που μπορεί να ανοίξει, κατά πόσο δηλαδή μεγαλώνει ένας σύλλογος όταν παίρνει αυτές τις αποφάσεις, όταν εκπέμπει αυτά τα μηνύματα. Πάντως, σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να το υποστηρίξω ότι μικραίνει ο Ολυμπιακός. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένα μεγάλο μέγεθος έτσι και αλλιώς, ό,τι και αν συνέβη στην φετινή σεζόν, όπως και αν τερματίσει. Είναι περιζήτητος για πολύ κόσμο. Είμαι και εγώ βέβαιος ότι το καλοκαίρι θα βρεθούν πολλοί υποψήφοι να προταθούν στον Ολυμπιακό. Σίγουρα πάντως δεν μεγαλώνει με τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν οι αποφάσεις και με τη στόχευση που υπάρχει, η οποία δεν είναι αγωνιστική. Τώρα, το αν σέβεται θεσμούς και πρόσωπα που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό το θέμα δεν σηκώνει πολύ συζήτηση, είναι ξεκάθαρη η εικόνα. Θυμίζω ότι στην φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός έχει εξαπολύσει βέλη κατά παντός υπευθύνου ή ανεύθυνου, υπάρχει. Την ίδια ώρα που του φταίνε οι διαιτητές, ο Μπαλτάκος, οι δημοσιογράφοι, όλος αυτός ο περίγυρος στον ελληνικό ποδοσφαίρο, ο ίδιος ανακαλύπτει σταδιακά ότι του φταίνει οι προπονητές. Βεβαίως και πολλοί παίκτες, οι οποίοι αποκτήθηκαν και μετά βρέθηκαν απότομα στο καλάθι των αχρήστων. Το μόνο που μένει σαν μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού, τουλάχιστον προς την μάζα η οποία συγκινείται από αυτά τα μηνύματα, είναι ότι το καράβι έχει ακόμα έναν ισχυρό καπετάνιο, ο οποίος μπορεί να κάνει τον κόσμο άνω κάτω. Και το παράδοξο σε όλες τις υπόδες είναι ότι αυτός ο Ολυμπιακός που πάει σε τέταρτη επιλογή προπονητή, έχει συμβεί και στο παρελθόν βεβαίως αυτός, όπως μας ενημέρωσαν εγκαίρως όσοι κρατάνε πολύ καλά τα στατιστικά του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτός ο Ολυμπιακός ακόμα είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Και έχει μάλιστα μπροστά του και δύο παιχνίδια που μπορούν να τα κάνουν ακόμα πιο ισχυρό σε αυτή την διεκδίκηση, γιατί είπαμε ότι έχει τον ΠΑΟΚ στην έδρα του και αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εκτός. Λέει ο Βασίλης από τις Σέρες ότι έχουμε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που διοικείται από ολιγάρχες. Άλλοτε τους λέμε προέδρους, άλλοτε τους λέμε περιτές. Ναι, την έχουμε αυτή την κακή συνήθεια, να θεωρούμε ότι κάθε κλαμπ είναι ο καθρέφτης του ιδιοκτήτη. και όλες τις ημέρες εβδομάδας πλην εκείνης του αγώνα να θεωρούμε ότι το κουμάντο και η μεγαλύτερη αξία, το πιο ισχυρό χαρτί σε ένα σύλλογο είναι το αφεντικό. Φτάνει βεβαίως η ώρα του αγώνα και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι τελικά το πιο σημαντικό, αλλά προέχει αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Για τον Μίτσελ να θυμίσω ότι ήρθε στη θέση του Κορμπεράν που είχε νωρίτερα αντικαταστήσει τον Μαρτίνς. Συμπλήρωσε 32 αγώνες με τον Ολυμπιακό εντός και εκτός συνόρων. Έβγαλε 18 νίκες, 10 ισοπαλίες και 4 ήττες. Θυμίζουμε ότι στο πρωτάθλημα έχει κάνει, το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, 15 νίκες, 7 ισοπαλίες και 1 ήττα, εκείνη από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης, το 1-2. Επί ημερών το Ολυμπιακό σκόραρε 52 γκολ, δέχτηκε 14, ένας πάρα πολύ καλός απολογισμός από στατιστικής πλευράς. Και επίσης το κύπελο είχε 3 νίκες, 1 ισοπαλία και εκείνη τη βαριά ήταν από την ΑΕΚ 3-0 εκτός έδρας. Στην έδρα της ΑΕΚ μετά πήγε και έκανε, κατά τη γνώμη, και την πιο σημαντική νίκη, γιατί αν μη τι άλλο τερμάτισε εκείνο τον μύθο της ανίκητης έδρας. Σε ένα μάτς το οποίο θεωρώ ότι δεν ήταν βεβαίως το σκορ το πιο αντιπροσωπευτικό της απόδοσης των δύο ομάδων, αλλά τέλος πάντων το αποτέλεσμα ήταν εκείνο που δικαίωσε τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος επίσης είχε και 4 μάτς στο Europa League με τον Ολυμπιακό, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, αλλά είπαμε αυτή η ιστορία η ευρωπαϊκή φετινή του Ολυμπιακού ήταν καμένη εξ αρχής. Να, έρχεται και ένα μήνυμα το οποίο λίγο πολύ το περίμενα ότι θα συμβεί κάποια στιγμή, για το η άποψη κάποιων για το πώς αντιμετωπίζει ο τύπος στη χώρα μας αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν. Η αλήθεια είναι ότι δικαιολογούνται συνεχώς οι διοικήσεις των μεγάλων ομάδων για τις αποφάσεις που παίρνουν. Σπανίως να βρούμε μία αντίδραση από πλευράς του τύπου. Αντιθέτως, η κριτική για τους προπονητές είναι συμβαδής με τα αποτέλεσματα. Δηλαδή, κερδίζει ο Μίτσελ, μια χαρά, είναι όλα στα αποδυτήρια, μέσα στο γήπεδο, οι επιλογές, το ξεσκαρτάρισμα, έχουν όλα επιτύχει. Χάνει βαθμούς ο Μίτσελ, αμέσως ξεγυμνώνεται. Αυτό για να συμβεί, δηλαδή αυτή η μεταστροφή στην κριτική να συμβαδίζει παρά μόνο με το αποτέλεσμα, είναι προϊόν, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, της επαφής που έχει ο τύπος με την αντίστοιχη διοίκηση. Μηνύματα δηλαδή παίρνει ο τύπος και αναλόγως μετά τα μεταφράζει ή μάλλον τα απλώνει σε κείμενα. Και λίγοι προπονητές στην πραγματικότητα έχουν αυτή την καλώς εννοούμενη ασυλία, δηλαδή να κρίνονται μονάχα για το έργο τους και συνολικά μάλιστα, όχι από παιχνίδι σε παιχνίδι μονάχα. Αναφέρομαι ειδικά στην περίπτωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και βεβαίως σε ό,τι συμβαίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκο όσα χρόνια δουλεύει στον ΠΑΟΚ, ακόμα περισσότερο για τον Αλμέιδα, ο οποίος είναι ένα καινούριο κεφάλαιο για την ΑΕΚ με πάρα πολύ σημαντική προοπτική. Το πόσο εκτεθειμένος ήταν σε σχέση με τους άλλους ο Μίτσελ φανερώνεται και από τη χθεσινή δήλωσή του, και με τη δήλωση που έκανε μετά την παραίτησή του, ότι θεωρεί μεν ότι έγινε σπουδαία δουλειά επί ημερών του, αλλά ήταν η καλύτερη στιγμή για να φύγει, για να μην ζημιωθεί ο Ολυμπιακός. Δείχνει δηλαδή ξεκάθαρα με τον τρόπο του ποια ήταν η αλήθεια, ποια ήταν η πραγματικότητα, ποιος πήρε την απόφαση και γιατί. Without your love. Όταν είχε επιστρέψει, όταν είχε επαρθεί μάλλον η απόφαση να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ο Μίτσελ, θυμάστε ότι ως εκπομπή και παρέα με τον Πέτρο δεν είχαμε θεωρήσει την συγκεκριμένη επιλογή την πλέον κατάλληλη όσον αφορά την μακρινή στόχευση του Ολυμπιακού και όχι απλά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φετινής περίοδου. Είχαμε κρίνει τότε ότι ο Μίτσελ δεν θα μπορούσε να μείνει πάρα πολύ καιρό στον Ολυμπιακό, δηλαδή να πιάσει και δεύτερη σεζόν στον πάγκο των Ερυθρολεύκων, και ότι επιλέχθηκε ως άνθρωπος με συγκεκριμένη αποστολή, ικανός να διαχειριστεί την συγκεκριμένη κρίση που είχε ο Ολυμπιακός. Το έκανε αυτό και είχε τελικά την αντίστοιχη μοίρα, δηλαδή να μην του δοθεί κανένα περιθώριο προοπτικής. Και το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το καλοκαιρινό ζήτημα. Δηλαδή, όταν θα φτάσει η ώρα, ο Ολυμπιακός, έχοντας κλείσει τη σεζόν με όποιο τρόπο και αν δεν έχει κλείσει, να ψάξει για προπονητή που θα μπορεί να μακροημερεύσει, που θα πρέπει να παραλάβει ένα συγκεκριμένο πλάνο από τη διοίκηση του Ολυμπιακού για να ξέρει αν μπορεί να το υπηρετήσει ή όχι. Ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη, ο οποίος και λόγω της Νότιχαμ και της Premier League έχει απλώσει τα δίχτυα του σε πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έχει την δυνατότητα να επιλέξει έναν πραγματικά πάρα πολύ ικανό προπονητή. Το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνω, να αλλάξει η αντίληψη, να αλλάξει η νοοτροπία στον παίκτη, για το ποιος κάνει κουμάντο στην ομάδα και ποιος είναι η μεγαλύτερη αξία. Κατά τη γνώμη μας, το έχετε ακούσει ούκο λίγες φορές από αυτά τα μικρόφωνα, τα πάντα σε μια ομάδα, κατά τη δική μας αντίληψη, είναι ο προπονητής. Και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με κάστοτε σύλλογο θα έπρεπε να αποδέχονται πως είναι πίσω από την κουρτίνα, ότι είναι σε δεύτερη μοίρα. Βεβαίως αυτό, όπως ξέρετε, εδώ στη χώρα μας, ειδικά για συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν ισχύει. Μάλλον ψάχνετε να βρείτε ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει εχθές στον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μίτσελα σε σχέση με τον Ανιγκό, ο οποίος είχε προσληφθεί στον Ολυμπιακό ως αθλητικός διευθυντής και τώρα επιστρέφει εκτάκτος στο ρόλο του προπονητή. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη επιλογή. Έτσι όπως το δρομολόγησε το ζήτημα ο Μαρινάκης, όλα οδηγούσαν προς τον Ανιγκό. Δεν υπήρχε άλλο περιθώριο. Θεωρώ ότι ήταν η απόφαση αυτή προηλημένη, δηλαδή ότι διώχνω τον Μίτσελ και παίρνω αυτόν, δεν χρειάστηκε χρόνο να το σκεφτεί, το είχε ήδη φανταστεί. Θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει ότι ευκαιρία είναι αυτές τις μέρες με πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια που υπάρχουν να ξεχάσουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, θεωρώ, Παναγιώτη μου, το ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά με την αυριανή αγωνιστική, είναι εξίσου σημαντικό, μη σου πω και πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, να κάτσω εγώ σήμερα να δω το Chelsea Liverpool, επειδή είναι δύο μεγάλα ονόματα, ναι, αλλά από βαθμολογικής πλευράς τι ενδιαφέρον έχει το Chelsea Liverpool πλέον για το πρωτάθλημα της Premier League? Κανένα. Να δω Juventus Inter για το κύπελλο Ιταλίας, ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Όπως και το Barça Real αύριο, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, το δικό μας το πρωτάθλημα και ειδικά αυτή η αυριανή αγωνιστική, το μεσοβδόμαδο αυτό πιάτο το οποίο σερβίρεται, μπορεί να είναι καλύτερο να βγάλει περισσότερο ζουμί οποιαδήποτε άλλη παρτίδα παιχτεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Να και ένα ωραίο κατά τη γνώμη μου μήνυμα πριν πάμε σε ένα τραγούδι με τη βοήθεια του Κώστα Παλιού που έχει περάσει την κονσόλα των ήχων. Λέει ο ακροατής ότι στην Ελλάδα γενικώς είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ειδικά όταν μεσολαβεί το χρήμα ή η εξουσία και διαιωνίζεται ένα καθεστώς στο οποίο δεν αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Όντως, θα συμφωνήσω μαζί του. Είναι ένας νόμος που επικρατεί στη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως δεν ευνοεί την αξιοκρατία. Να με επιτρέψετε να διακόψω λίγο πρόωρα αυτό το τραγούδι για να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση που αφορά κυρίως την οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και στο σύνολο το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Πέτρος Καλαφάτης, ο οποίος είχε βρεθεί στην πρωτοκαθεδρία του Δικεφάλαιου από το 1984 με το 1986, άρα του είχε επιστωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό η κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 1985, τότε πήρε το δεύτερο του πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και επίσης να πούμε ότι είχε αναλάβει συμβολικά και την σκητάλη του Γιώργου Μπαταντούδη τον Μάη του 2001. Για την απώλεια του Πέτρου Καλαφάτη εκδόθηκε συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία μέσω του Twitter μας τη μετέδωσε, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην Προέδρου της ομάδος, Πέτρο Καλαφάτη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή. Υπήρξε από τους επιδραστικότερους παράγοντες του συλλόγου, με έντονη συνεισφορά σε μεγάλες επιτυχίες και σε διαφορετικές μάλιστα περιόδους. Γι' αυτό και η ΠΑΕΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Και να συμπληρώσω εγώ ότι η κηδεία του Πέτρου Καλαφάτη θα γίνει την Παρασκευή 7 του μήνα στο κημητήριο Θέρμης. Λέτε ότι στο εξωτερικό και σε μεγάλες χώρες όπως στην Αγγλία και στη Γερμανία θα αρχίσουν να μας συναγωνίζονται σε επίπεδο αλλαγής προπονητών, γιατί υπάρχουν πολλές φρέσκες αντικαταστάσεις. Εντάξει, αυτό είναι ένα σχήμα λόγου, το ότι μας συναγωνίζονται. Στο παρελθόν έχουμε περάσει πολύ χειρότερα εμείς συνολικά σαν πλάτημα, δηλαδή να έχουμε πολύ περισσότερες αλλαγές προπονητών από αυτές που έχουμε στο φετινό. Νομίζω ότι έχουμε λιγάκι διορθωθεί. Εκείνο που δεν χωνεύεται και βλέπω ότι και εσείς δεν μπορείτε να το χωνέψετε είναι να αποφασίζει η εξέδρα για το ποιος είναι καλός προπονητής και ποιος όχι, και να δίνει αυτή τις εντολές ή τέλος πάντων οι αποφάσεις να αποδίδονται στη συμπεριφορά της εξέδρας. Ενός κομματιού βεβαίως, γιατί ποτέ συνολικά δεν έχουμε δει αντίδραση απέναντι σε έναν προπονητή, μια δηλαδή οργανωμένη αποδοκιμασία. Λάθος. Γενικευμένη, ήθελα να πω, όχι οργανωμένη. Ρωτάτε αν η απόφαση χθεσινή σημαίνει ότι εγκαταλείπει ο Ολυμπιακός Πρωτάθλημα. Όχι, φυσικά. Δεν μπορεί να εγκαταλείψει ο Ολυμπιακός Πρωτάθλημα με δική του βούληση. Αν το χάσει, θα το στερηθεί από τους αντιπάλους του. Και ναι, θα έχει πληρώσει τα λάθη του καλοκαιριού. Υπάρχει άλλος ακροατής ο οποίος αποδίδει την απόφαση αντικατάσταση του Μίτσελ στο ισόπαλο 2-2 με τον Άρη. Θεωρεί ότι το αποτέλεσμα αυτό ήταν αποκλειστική ευθύνη του Μίτσελ. Εγώ ξαναλέω αυτό που συζητήσαμε χθες και με τον Πέτρο, ότι η διαχείριση του συγκεκριμένου παιχνίδι με την εικόνα που είχε για 70 λεπτά, δηλαδή μέχρι να σκοράρει για πρώτη φορά ο Άρης, δικαιολογεί σε ένα βαθμό τις αντιδράσεις του Μίτσελ όσον αφορά τις αλλαγές που έκανε. Δεν ήταν παράλογο ακριβώς αυτό που συνέβη, με εξαίρεση ίσως το ζήτημα, παραλαμβάνω, της έλλειψης σέντερ φορ στα τελευταία περίπου 20 λεπτά του παιχνιδιού. Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι, και το είδαμε και στις άλλες ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, ότι είχε επιδράσει η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Στην πραγματικότητα, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ μπόρεσαν να βγάλουν στο γήπεδο τον καλό τους εαυτό. Και ήταν και λογικό, συμβαίνει κάθε φορά που διακόπτεται το πρωτάθλημα για τις εθνικές ομάδες. Και δεν ξέρω, για να σας βοηθήσω λίγο στη σκέψη, αν έχετε παρατηρήσει ότι είναι και αντίστοιχες συνθέσεις των ομάδων. Δηλαδή γίνονται επιλογές από τον προπονητή, βλέποντας σε ποια κατάσταση επιστρέφουν ορισμένοι παίκτες από τις εθνικές ομάδες, που βλέπουμε διαφοροποιήσεις στις αρχικές συνθέσεις που δεν θα συνέβαιναν εάν υπήρχε σταθερή ροή αγώνων πρωταθλήματος. Ναι, ο Φίλιππος μνημονεύει ότι αυτά έχουν ξανασυμβεί στον Ολυμπιακό επί κόκαλη. Βέβαια, το είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλά πράγματα, επειδή δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, τα αποδίδουν, μάλλον τα παρουσιάζουμε ως πρωτόγνωρα. Δεν είναι. Cause every time I see you, I don't wanna be here. υπάρχει και μια προσπάθεια σύγκρισης αυτών που συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό με άλλα κομμάτια της ερυθρόλευκης οικογένειας, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και το καθεξής. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, είναι μια πραγματικά αξιόλογη συζήτηση, αλλά είναι και πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Όσο για το άλλο κομμάτι που θίγεται, δηλαδή την προσέλκυση μεγάλων ονομάτων, σε αυτό το ζήτημα ο Ολυμπιακός, όπως διαπιστώσατε φέτος, ασχέτως πώς κατέληξε η συνεργασία με τον Μαρσέλο, ασχέτως του προβλήματος που έχει το τελευταίο καιρό ο Χάμες Ροντρίγκες ή του γεγονότος ότι δεν περιμένω να το δούμε και δεύτερη στον Ολυμπιακό, όχι, σε ορισμένα πράγματα ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, διατηρεί μια ακτινοβολία πολύ ισχυρή για να προσελκύει και προπονητές και παίκτες. Το πρωτάθλημα έχει συνολικά ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν θεωρείται αξιόπιστο, δεν θεωρείται φερέγγιο, δεν θεωρείται ελκυστικό. Το πρωτάθλημα συνολικά εννοώ. Και βεβαίως σε αυτήν την εικόνα έχει συμβάλει με διάφορους τρόπους αρνητικούς και Ολυμπιακός. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε εδώ την σημερινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Αύριο θα είμαστε παρέα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.